Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tondo mingi sablo kupesa beton jinga nkuvu bantongo yai. Tanata beton tete na kizunga kwangu wapi batu tatu. Meba kalufwa ya kile kana kutina balenia kumosi. Na njandi ya Kongo pe batu minga nkaka kena kumona na fi. Awa na bwala kimfumo Kinshasa. Beto kena kuzaba yao. Ntangu kele yai ya kuvutuka kisalu. Ya bantu mankangu tuka kilumbu ya mazo. Kaka awa na mpanza Kinshasa ni toma mosi ya kompani mosi ya nchashin. Kotilaka dibuta mosi na katanzo. Ya vwanaka na dinga dinga mpimpa mazuzi. Na makampanyi na bisika nyoso. Ya beke na kulanda beto beka tulave makutu. Samna kuzaba nchabita tubananda na ya. Beno kele akileka mafunda na mafuna bonso konso kilumbu. Samna kulanda bantangu na beta suka ya nandinga kikongo. Na radio na bena ngemba. Beke zabaka yao radio kapi. Pe beto konso musiera Afrika. Mevutula be matondo mingi mingi. Bena kena tembo avwana pena kayemba. Beto kezibula bantangu yae. Na kudinda yae yankaka balenier. Na kiluma mazono na nzadi ya kwango. Pene pena buwala ponk. Kwa ngo ntalantete ya mekumina beto ya batu mefo ya kila batu tatu pe batu mingi ya nkaka ba mevila na ntangwa mepe sama na mfuma bwala ina balenieri ina katukwa kana tembo ya kena territoire ya kasongo lunda pe vwandaka kena kukwena na pon kwa ngo samna kukwisa awana mbanza Kinshasa bwala kimfuma ntoto na beta kongo Kinshasa kaka na kutuba mbuta Jean-Baptiste Nkololo. Na kati vwanda kakiteso ya batu nkaba mosi na makumi tanu bisala kususa batu yina mevila ya undeke na kulandakana mutindu ya mbuta Jean-Baptiste Nkololo tendulaka beme mwana yao na alo alo ya Irene Mpoma Luzolo ya kele ntumwa na betu antangu nyoso na bizunga tatu mvimba kuna na kwango na kizunga kwilu ya vwana pe ya maindompe. Beto zabisaka ya umpe, bantu mwankangu na banzo nyoso zola binzonzi, vutukilaka kisalo na bau, ya vwanaka na kiluma mazono, awana bwala kimfumo Kinshasa, mingi na pale di peple na nzwa kinzonzi, na mukembo na yao, monanaka ntwadisi ya nzwa kinzonzi, ya nti ya Côte d'Ivoire, Mbuta Adama, Big Togo, ya tendula katika na Kongo Kinshasa, nti na beto, kena ngemba, ya kele ngolo, samna ntoto nyoso ya ntoto na beto Afrika, mpena kinzonzi nandi ya ke mbuta Vital Kamerhe ntwadisi ya nzwa kinzonzi vutulaka matondo mingi na mama mfuma luyalu, mama Judith Suminwa, ya mutindo ya nipesaka na ntongo mbote, ngindo ya ntiku samna mbongo ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, tasadili na yao na mvula kekuiza mpena ndama sena, kile yandi mosi mbuta Jean-Michel Samalukonde, ntwadisi ya nzo ya sena ya zibulaka mukembo yai samna kuzabisa mambu nyoso ya tasalama nangona ya ya uvwa kuna nandambwa sena kasi na mbanza Goma na Kivu Zulu ya kile kimvuka nkangwa kuna ya kile kakena kukinga kisalo ya kile kaya fwete kuvutula ngemba kile kanandamba esete ya ntoto na beta Kongo Kinshasa nandamba nkaka mbuta Marion ngavu ya kini tonisi ya lukutakanu ya bimvoka ya yankangu wa kina Kivu Zulu kena kukinga kaka kumona kubonga ya njingulu yankangu ya ntoto na beta Kongo Kinshasa mingi ya bisadi na mutina mutina vwana mbula matadi todi ya kabayai ya kena kusalaka na ba kompani ya batu betu bila njetelo ya kisalu tuka kiluma mazono awana mbanza Kinshasa ya mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kile kilanda kalaka ya oni na mama ngemba, ya ndisola kati mama luyalu, ya kena kutalaka ngwa kana tibanti ya nzenza, mama Therese, Wamba Wagner, na zula meza ya kile kamamu yae, ya kufutuka ngemba awa na ntoto nbeta Kongo Kinshasa, mingi nandamu na yao ya ST, wapi ba M23 meko tzaka mvita, mpena ntola bapanzi sangu, mbuta Jean-Pierre Lacroix, kondwa kafina kutubila, mpe bangula fwete kusalama, samna kutenina nkangu na kutala mvita yai ya kena kuluta awa nanti na beta Kongo Kinshasa. Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa wapiditoba mosi ya nene na kompani mosi ya nti ya Chine, salaka kisumbula mosi ya nene na kukotaka na kati ya nzo mosi ya batu na balabala na zina alevekte na mbinza makampany mingi na komini angaliema mpe na kimbangi ya mama Esperance kibangula nkento muku wa nzo yai ya kileka beta landa awa na kinzo nzulu ya mkuna beto bleze shinda ni kambala kisumbula yai ya salamaka na dinga dinga mpimpa ya fwana kuzabisa ti atamutu mosive baka kalufwa kasi kaka bima mingi bebaka beno landa yandi.
Beto kotaka imene kulika bebe tokuwa na mbala mosi makelele ya ngolo beto vumbukaka mpe na nima bakala na mono basikaka yandi bansakati inzo ya pelatia yandi bandaka kuboka kulomba ti bazenga ntete kuran kasi lukula beto kele na kielo ya nkaka na nima beto basikaka mpe monaka bantu ya mingi na kimbasala kedila bau bansakati beto mebaka lufwa na kati yanzo na kubakisa ndebe beto monaka tivandaka ditoma ya kotikala beto nanzo. Inzo bebe ba nyoso na ntwala pena nima, banzila me salama bisika nyoso na bibaka. Bima na beto nyoso mebeba. Inzo pe mutindu ya kuvanda kele diaka ven. Kana ditoma ina kubasika inzo mpe tabwa, pamba ve, banzila me salama mingi.
Beto kwede ntangu yae na mbanza bunya, bwala kimfuma kizunga ya ituri wapi kanki gonze, me yambaka kiteswa batu mafunda kumina iya, ya tinaka mvita kasi ya milunga bubi yae, ya kileka bangonda samba na mvimba, ya batu inake na mpasi ya ngola maza bunkete, kasi mpangi bleze ndonga la mayanda, inki ya kileka nkuna beto Maxel Papi Mukiba, ya kumaka kuna zabisa kange.
Na mbanza bunya, kaya kigonze, kivanda na banjo tu ya fioti fioti, kila ndakana na kibansala mosi ya nene. Bantu yae metinaka mvita na bifuno na bawa ya luzingu, metendula ti, baki kondo hata maza ya bunkente, bonso zabisaka mbuta baati londo, mosi ya bantu adisi ya kanya yi. Yesa misaka diaka ti, bavandaka na baforaj, samwadi, kansi, nantangu yae, tatu kivanda ya kubeba kibeni. Yoyina, bantu yae metinaka mvita, kivanda na kiadi kibeni, samna kubaka maza. Bantu yankaka kuendaka kusosa mazango na bifulu yankaka kevanda na nganda ya kaya kigoze. Bavo vakati basumbaka bino mosi ya maza na mbongo kama mosi ya bafran kongole. Mbuta baati londo ikaka diakati ata bawese kevanda diaka vena mutindo ya mbote.
Na kasei central bizapsaka yao mpeka kana mkufa bantangu na beti yae mbuta na yao yalu yalu akena kutalaka mamba kubongisa babwala mevutula diaka dinaka paruk sambuna kukanga mabingi ya kina mbanza kananga dinaka yai ya sanduka mbongo nza pesa kama funda kama musi ya badolari ya ntia mirika kanga maka beke na kuzaba yao sabna ntadilu ya mbia bantodisi na yao sabna yao ya kileka mbuta krispe mbadu munisaka zola luyalu sabna kupesa ngolo na bisalu ina ya kukanga mabingi ya kina kuzola kufwa mbanza kananga nza ngankuni na beto François Kadima na ngebe tendini diambu.
Mbanza kana ngamekuma na babisika nkama tatu ya ntoto kena kubulumuka. Kana basa la ngolo ve mbanza ina kikuza zimbala. Samu na kuzengila mavuwa ngena nzila Bank Mondiali njima kakubimisa ba dolar, ba milioni nkama mosi ina ba pesaka na kimvuka puruk, kimvuka ina, kena intu ya minister ya urbanisme mpe habita. Bito zabati, bisalu ina bandaka na kananga ya meluta mvula mosi. Mfumu ya inti ndezi bulaka yao kansi bubu yai bisalu metelema samu na ntadulu ya imbi. Natuka sabala yai na kananga minister ya urbanisme mpe habita huizaka na bantumwa ya Bank Mondiali. Bavu andaka ntete na masolo na bantumwa ya nkangu na ntuala bakuenda tala bisika me bakama baintu ya ntotu nekana kubulumuka. Bametula jaka dikabu ya impaketu wadisa lukano ina.
Pebeto balula meso blezi ndongala mayanda ntangu ya na ndamba kasoki ya ntalu wapinzo nkana malungi ya zulu ya mbuji maime katona kuzwa. Bisadula mbote samna kubaka bizizi ya vwana pe kubaka bandinga ya kesamna balungoki ya kena kulandaka malungi ya kupesa bantzangu. Nganganza michibaka chikongo kele ntwadisi ya nzonkanda yae ya malungi ya zula mbanza mbujimai benolanda yae ya yandi tendulaka na kinzonzulu ya nkuna beto estek ndala fina.
Malongi ya beto ya informasyon kuiza kabaka na ngonda ya nteti ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ba ordinateur nkama mosi na kumi. Bubu yai, kimvuka endia tusulu na beto kele ya kuyangidika ya kupesa yao ba ordinateur kiteso makumi iya ya impa. Bubu yai diaka, departema ya ba science ya communication pe informasyon ya kena kubaka studio ya nene ya audiovisuel pe ya bifikula. Beto kele kwa kuna bisadulu nyonso ina beto kuiza kabokidisa. Kansi, departema ya géologie ya malongi ya beto ya science meba ka laboratoire yina memonika na mesu ya bantu ya nzailu lokola mosi ya mbote pe ya nene ya insi ya beto. Nalu sadusu ya bantadisi ya insi ya Kongo pe ya ba insi ya nkaka beto mesumba mpe laboratoire ya farmasi yina ke kuiza kuma na mbujimai na ngonde ya novemba ya mvula ya beto kele.
Nabisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga ki Kongo beto mevutula bema tondo mingbe fons simbati lusadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto pia gyasinwa, depsi vita ya vwana pe didone nyangasa wa nyangasa, pe beto konso musia Afrika ya vwana kanantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi na pele kipela mundo.